Ми вже п'ятий рік, здається, садимо пшеницю, жито на вулиці. Перший раз там було декілька колосків, потім більше, потім було щось 50, потім 100 з чимось. Минулий рік було, здається, 150 чи скільки. Сьогодні в нас величезні жнива. Ми маємо гарний серп. В кінці проповіді ми всі разом, буквально на декілька хвилин, вийдемо туди і будуть жнива. Може, ніхто в житті не бачив, як росте та пшениця, ті, хто виростають у Львові, в містах. Може, ніхто і не знає, що таке серп. А в Слові Божому так часто використовується «пошлю серп», і він буде зжати. Подивимось, як це. Порахуємо, скільки Бог дав нам плоду цього року. Крім того, в нас після того, як буде жнива, ми повернемось зразу в зал, і в нас буде особливий час. Молитви за дітей, благословіння на табір. Схиліть голови свої просто, серця схиліть. Схиліть перед Господом серця. Колись самарянка питала Ісуса, а де правильно молитися? Як правильно молитись? Наші, каже, на горах, там до стовбів моляться. А ви, каже, євреї, в Єрусалимі молитесь до храма. Ісус сказав, вже настають часи і настали, коли істинні поклонники будуть вклонятись в дусі і істині. Давайте ми помолимося. Отець наш, віддаю тобі щиру подяку, шану і честь за можливість пізнати тебе, за те, що ти торкнувся мене і мого серця, змінив все життя моє. Я дякую за твоє слово, яке підживлює мене кожний день. Я дякую за твій захист, за твою турботу. Я дякую, що ти є живий, вічний Бог. Я дякую, що ти любиш мене. Навіть не дивлячись, коли я падаю, спотикаюсь, роблю якісь неправильні вчинки, ти любиш мене і тримаєш своєю рукою. Я вдячний тобі за твого Сина Ісуса Христа, який сам пішов і пролив свою кров за мене, за мої гріхи, моє покарання взяв на себе. Я прошу, Дух Святий, прийди зараз в особливій силі на це місце, торкнись сердець наших, відкрий нам Слово Твоє, дай розуміння. Я молюсь в ім'я Господа мого і Спасителя Ісуса Христа. І дякую Тобі, Батько. Дякую єдиному Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Амен. Те, що відбулося в Червонограді, у Львові, фестиваль, знаєте, це було надприроднє щось. Місяці підготовки, останні два місяці брати, дійсно служителі, які не говорили язиком, бо люди люблять говорити, правда? Хто не любить говорити? Всі мовчать. Всі любимо, щоб нас послухали, правда? Ми любимо, щоб нас слухали. Але іноді треба не просто говорити, а треба робити. І є і там брати, і сестри, які дійсно встають і роблять. У брата Романа і брата Ігоря, які головні помічники були, у Ігоря виникли проблеми на роботі навіть. Стільки часу він проводив в тих ходінні по всіх інстанціях, по согласуванні тих всіх питань. Під кінець в нього виникли проблеми з здоров'ям. Але Бог чітко показував, це духовні атаки, які зразу ж пройдуть, як тільки відбудеться фестиваль. Коли тільки у Львові закінчився фестиваль, перший день, в нього зразу стало все краще. Як тільки закінчився концерт в Червонограді, він такий вже бодрий, як огурчик, і бігає до сих пір. Що вчора й приїжджав на машині сюди. Тобто все, що робиться в цьому світі, залежить від двох чинників. Моє відношення до Бога і мої дії до Бога. Спротив буде лукавого? Ну а кому ж сподобається, якщо твоє царство розрушають? Ми цими діями руйнуємо царство сатани, царство князя світу цього. А що ж я роблю такого? Я служу Господу. Я не займаюсь тим, що я думаю важливе, а те, що каже Бог. І це головний принцип того всього, що прийшов Ісус і говорив на землі. Моє відношення до Бога. Сьогодні будемо коротко. Подивимось на таке питання, як перше, це у нас подяка сьогодні. Але подяка за що, чому і як. Сьогодні тільки що брат Роман дякував Богу. Суть не в тому, що хтось, якась людина, чи це священник, чи хтось його благословив, дружину, чи його. Адже це не має значення. Значення має чому? Причина і наслідки. Перше його, чому це сталося? Тому що він посвятив своє серце Богу і сказав, я буду, Господи, вірним тобі в десятині. Знаєте, тема десятин, вона завжди хвилююча. А знаєте чому? А дьяволу не подобається це, коли ми робимо. Чому? А тому що в житті людини настають благословіння. І він бачить реальну відповідь від Бога. Він стверджується в вірі в Бога і далі живе не тільки десятина, це маленька частинка життя людини. Але він, коли робить ці кроки, далі якісь отримує від Бога благословіння. І тоді він впевнено стоїть. Задача лукавого – розрушити це. І слава Богу, виконавці, я не говорю про десятину, виконавці закону, слова, настанови, заповіту Божого. І ми почнемо з такого питання. Як ви думаєте, скільки ви думаєте, ще проживете після сьогоднішньої проповіді? Добре, це так ви гарно, хитро пішли від відповіді. А? Думаєте, що довго? Ну, я кажу про конкретику, цифри. Хтось скаже 20 років, хто більше? 40, 60, 70 років. Для нас це багато. От як ви думаєте, загляніть самі в себе. Те, що ви думаєте, скільки мені ще попереду, це багато? Хтось каже мало. І давайте подивимось таку серйозну річ. Завтра буде вже на один день менше можливостей щось зробити, про що ви думаєте. Ми будуємо дома, ремонтуємо. Тут храм будуємо. Дома я в'язався в ремонт. Ми щось робимо. От гарніше стіни стали. Десь дірки заліпили, щось пообиване заклеїли. Ми збираємо ці матеріальні цінності. Для кожного свої є. Бачив по телевізору, і там виступає якийсь чоловік, я навіть не знаю, хто він. І він каже, так, от ця модель Lamborghini, це машина така за 500 тисяч євро, от ця модель мені краще, ніж ця, от я давно мрію про цю. Я так думаю, ну така глупость, 500 тисяч євро. Ми б три храми побудували з нуля. Знаєте, чому Ісус, я зараз хочу, щоб ми звернулись вже до серйозно, до сердець своїх. Матвія 6,19. Чому Ісус сказав оцю фразу? Не складайте скарбів на землі. От якщо не читати далі. Просто не складайте собі скарбів на землі. Що Ісус хотів, щоб ми не мали хороших речей, хороших квартир, будинків, щоб ми не мали нормальної зарплати, пенсії. Що він визначив віруючим бути якимись бідними людьми, які весь час будуть тільки думати, де ж ті гроші взяти? Як ви думаєте? Знаєте, він перевів оцим питанням, так як ми зразу не повіримо, він продовжив оту річ. Дав пояснення неначе, тому що воно ж все одно розвалиться. І ржа з'їсть, міль, злодії вкрадуть. Збираєте, воно буде розвалюватись. Як один сказав бізнесмен, каже, я так хорошо жив, поки не заробив мільйон. А потім каже, здавалося заробити, заробити. Я заробив. І стало стільки питань. Каже, я перенавантаження в голові таке стало. Я нічого не боюся, що там хтось вкраде чи що. Але реально, як його, що, куди його дівати тепер? Просто покласти в землю – не мудро. В банк покласти – а хто його знає, що за банка? Тобто в мене стільки виникло проблем. Користь, каже, я як жив, так і живу. Більше не їм, а на що мені більше їсти? Щось якусь екзотику їсти, хімію їсти – не хочу. Я як харчувався, так харчуюсь. Жив, так і живу. А клопоту більше стало. Не складайте. Тоді Бог хоче перевести наш погляд на щось інше. Цінності, які вічні. Що ж це може бути? Тобто він хоче показати якусь вищу мудрість. Жити на землі. Ісус сказав, щоб ви жили і мали, я прийшов для того, і життя з подостатком. Але він хоче, щоб ми пам'ятали про вічність. І тому я задав питання, скільки років ви ще думаєте прожити? Після цієї проповіді. Чи ти думаєш взагалі про те, що сьогодні, може, останній день, місяць, рік в твоєму житті? А я тільки плани зараз спланував. До кінця цього року зробити то, на наступний рік зроблю то, а потім ще щось. А може це вже фініш? Згадайте інше місце. Луки 12:20. Такі, як ми, люди були. Просто Ісус його привів прикладом 2000 років назад. Може це людина якась відома була, яка недавно померла. Безумний. В цю ніч душу в тебе заберуть. А які фантазії в нього були? Старі склади розвалити, нові, бо пшениця вродила. А пшениця вродила це без його, скажімо, сильної допомоги. Бог йому дав це. Якщо тобі Бог дає благословіння, що говорить Слово Боже? Як тобі Бог дав благословіння, ти заробив гроші або якісь благословіння отримав, а ну скоро йди роздай бідним. Ні. Він каже, якщо ти маєш хліб, їсти, дім, користуйся цим. І радій цьому. Так, помагай бідним, служи Господу, але не роби себе, що ой, щось я не то роблю. Інше, для чого нас Бог створив? Я говорю створив, це після того, як ми увірували в Нього. Тому що Він каже, тепер ви нове творіння в Ісусі Христі. І Він дає чітку розуміння для того, щоб ми робили добрі діла. Питання. Якщо я буду робити добрі діла, то тоді буде все окей? А давайте дивитися. У світі, я, наприклад, в Одесу колись, ми років 4 назад їздили до знайомого мого, в мореходці разом вчилися. І він весь час повторює одне. Ну, Бог, Бог, та, я так ходжу іноді в церкву, але головне, щоб жити в мирі з людьми, нікому зло не робити, бути в мирі з усіма, помагати бідним, оце головне, що Бог хоче. Це так називаємий гуманізм, теорія гуманізму. Коли ти будеш в мирі з усіма людьми, будеш робити добре, це Бог буде задоволений. Але ви знаєте, що іноді і дьявол нас спонукає робити добрі діла, аби я не виконував що? Волю Божу. Це закцентуйтесь на цьому. Іноді і дьявол нам каже, робіть добрі діла, аби я не виконував волю Божу. Що говорив дьявол Ісусу в пустелі? Зроби добру справу. Каміння перетворив в хліба. Ти можеш. Слухай, а ну давай з криші скоч. Зараз побачать, як Бог тебе любить, батько. Яке чудо ти зробиш. Зроби добру справу. Тисячі людей покаються, тебе визнають за Месію. Він казав робити добрі діла. Я не бачу, щоб щось погане. Він сказав, я тобі віддам багатство всього світу. Ісус, ти робиш добрі справи, візьмеш всі багатства і роздаси бідним. А Ісус каже, ні, мені цього не потрібно. Щось інше, виконувати волю Божу. Добрі діла. І підійдемо до одного такого слова гарне є, яке називається аномія. Як чується, так пишеться. Аномія. Це слово використовується досить часто в Євангелії. Ми зараз побачимо, що це. Воно означає, воно завжди в парі йде з словом гамартія. Гамартія – це гріх. Дослівний переклад – гріх. А от це слово, 1 Івана 3:4, щоб ми зразу поглянули на нього. Кожен, хто чинить гріх, хамартія, чинить беззаконня, аномнія. Беззаконня, гріх, то є беззаконня. Гріх є беззаконня. Коли я не роблю закон, виконую Божий, я роблю хамартія, гріх. Кожен раз, як я не виконую волю Божу, я роблю гріх. Роблячи гріх, це є беззаконня перед Богом. І це дуже серйозно. Тому що саме слово оце анонія, воно перекладається як беззаконня, зло, несправедливість, порок, гріх. Коли я грішу, я роблю найголовніше. Не виконую Божі плани, Божі настанови, Божу волю. Коли? Коли я, слухайте уважно, коли я заміняю волю Божу своєю волею, своїм бажанням, своїм розумінням, своїми планами. Я відкидаю волю Божу. А як же мені взнати волю Божу? Знаєте, ще словник пише дуже цікаве визначення оцього слова. В цьому визначенні гріха показана його головна характеристика. Головна характеристика гріха – це відкинення законів Божих і волі Божої з заміною на свою волю, заміною на своє бажання. Знаєте, багато років назад, десь 20 років назад, я вирішив, що я буду в бізнесі працювати, заробляти багато грошей і буду тисячі, десятки, сотні тисяч жертвувати на Божу справу. Побудуємо храми, побудуємо, зробимо. Я пішов в бізнес, почав працювати, заробляти. І в мене така думка була, буду жертвувати. Так, я жертвував, так, я робив все. Але Бог казав, іди служи, іди служи. Я служив в церкві. А в 99-му році він сказав, іди служи, кинь все. І отут я сказав, Боже, та я ж казав тобі, я ще от трошки, як той бізнесмен казав, ще трошки, я зароблю мільйони, сотні тисяч буду жертвувати. Я сказав, кинь все, іди служи. Я спротивлявся рік. Потім кинув все і пішов служити Богу. Я, знаєте, я ніколи ще не бачив, що багаті люди, християни, жертвують сотні тисяч. Їх ще треба довго розказувати і упрашувати, щоб вони хоч пару золотих монет пожертвували. І якби я, думаю, пішов би далі в бізнес, так, я б досягнув якихось далі б, більше б заробив на декілька порядків. Я не думаю, що я був інший. Це не від нас залежить. Це змінюється щось. Я вибираю свою волю. І тоді це Бог каже. Аномія. Це беззаконня. Ти відкинув волю Божу на тебе і пішов своїм шляхом. Знаєте, я нічим би не був кращим, ніж інші люди. Знаєте, коли людина довго в церкві, вона починає критикувати. Якщо вона нічим не займається. Дуже скоро ми бачимо помилки служителів, дуже скоро ми бачимо помилки в служіннях, дуже скоро ми бачимо, от тут пастор говорив в проповіді, щось не так слово сказав, а тут місце не те з Біблії сказав, а тут не те пояснення дав. І ми починаємо бути критиканами. Це дух критиканства, дьявол, біси. Я думаю, я б нічим не відрізнявся також. Але є один нюанс. Скільки коштує наше життя? Я читав про одного чоловіка, йому на будівництві великої лівої руки палець великий, травму отримав, відрізало. Він отримав страховку 800 фунтів стерлінгів. І до нього підійшли і запитали: слухай, а якби два пальці тобі відрізало, скільки б ти отримав? Каже: ну, напевно, десь 1600 фунтів стерлінгів. Там тема розвинулась. А якби руку, скільки? 80 тисяч, напевно, десь так. А якби дві? А якби ногу? І так стояли люди і говорили. Вони дійшли десь там до таких уже заоблачних сум, кажуть: а якби там все б обрізало тобі, щоб тільки голова залишилась? Ну, каже, мільйони, напевно. Оце те ж саме я подумав, що я можу віддати Богу? Заробити мільйони, віддати мільйони. Скільки коштує моя рука, нога, тіло, життя? Воно безцінне. Що можна продати? Люди йдуть, знаєте, показували по телевізору, як там бандитськими шляхами у людей вирізають нирки, органи на продажу. А деякі люди показують, вони самі продають. З Молдавії якийсь мужичок продав за 20 тисяч доларів нирку. Досить бідно, живуть в селі якомусь, там така повалена хатка. І от нього питають: ну от як ви? Він каже, десь там поїхав в якесь місто, там підпільно зробили йому операцію, отримав він ці гроші. Ну і як, каже, ви розбагатіли? А каже, я й не пам'ятаю, де вони ділися. І він як жив в тій халупі, так залишився, нирки немає. Що я можу за себе дати? Ісус ото зробив спасіння на хресті, що я можу відкупитись від нього? А ви знаєте, я потім думав, адже я хотів відкупитись. Я багато, Боже, буду давати, я буду працювати, зроби мене багатим, і я сотні тисяч буду давати. В когось така думка приходила? Приходила. Лукавий шепче всім однаково. Я буду багато заробляти, я буду то, аби нічого не робити для Господа, не виконувати Його волю. Я тим самим хотів відкупитись від Бога. Вибач, Боже, я покаявся. Слава Богу. Це як один чоловік, в нього виникла проблема, і він став молитись до Бога і каже: Боже, дай мені ці гроші. Я 25 років ні разу до тебе не звертався, взагалі не трогав тебе. Дай мені ці гроші, я ще 25 років не буду трогати тебе і звертатись до тебе. Розумієте, це як ми іноді думаємо, як використовувати Бога. Я ж тебе не трогав цілих 25 років. Ну. А Бог каже: я хочу, щоб ти кожен день мене батьком називав. Я вже сина за тебе послав, який помер і благословив тебе. Яка причина того, що Ісус помер, і ми є спасенні? Всюди написано, щоб ви робили, Ефесян 2:8. Перше, це не від нас. Яка причина спасіння? Ви спасенні благодаттю через віру, ваше бажання. Це не від вас, дар Божий. Наступне, Ефесян 2:10. Бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, для чого? От і відповідь. На добрі діла. І наступне місце, бачите, яке? Наперед Бог приготував, щоб ми в них перебували, тобто ми їх робили. Ще коли ти був грішником, Бог знав, що ти покаєшся, і Він приготував. Оця людина повинна мені отут послужити. Стільки-то зробити кроків, привести людей до спасіння, тут засвідчити, тут може послужити в церкві, стільки-то пожертвувати. І це було вже приготовано. Я буду в цій темі Божій або ні, від мене залежить. Створені ми нове творіння в Ісусі Христі. Друге. Добрі справи або служіння Богу. Знаєте, що воно допомагає? Перемагати наші мінуси характера, поганих звичок. Я вам зараз приведу декілька прикладів, і ви побачите. Знаєте, часто кажуть: о, пастор стільки служить, там стільки то. Ну, в нього ж проблем немає. Моя племінниця з Києва написала: та що у вас там? Пірнули собі в церкву і більше нічого не знаєте, тільки там служіння та й все. А в мене от роботу не можу знайти, ото проблема. Пішла робити, вигнали. Пішла, вигнали. А що ви там? Слухайте, в мене куча тих же проблем. І будівництво, і все, і спілкування. Але Бог дає це вирішувати. Особисті проблеми. Як? Бог ніколи не використовує досконалих людей. Чи хтось може сказати, я досконалий? Я зараз тут такі справи нароблю в Царстві Божому. Ух, Боже, дивись, тримайся. Я зараз буду щось для тебе робити. Подивіться, Ной. Пам'ятаєте, хто такий Ной? Ной, через якого Бог спас все людство. Побудував ковчег, лодку велику, де три сина, три невістки, дружина його спаслись. І після того, як земля вже висохла, вони вийшли, що зробив Ной? Насадив виноградник, через рік, два, три, чотири розрісся виноградник, і Ной напився життя. Перший випадок в історії Біблії, історії людства, коли людина оп'яніла. Бо це вже зовсім інша була земля. Інший тиск, інше все. В нього була проблема, кажуть, що була проблема далі в нього з алкоголем. Бог його використав. Далі. Авраам. Батько народів. Авраам. Його Бог перейменував. Проблеми в шлюбі мав? Мав. Послухав жінку, пішов до наложниці. Бог каже, я дам тобі дитину. Жінка каже, ні, вже довго немає. Іди до моєї наложниці, рабині, з нею лягай спати, буде, може, від неї дитина. Народився Ізмаїл. По всьому світі сьогодні ізмаїльтяни або араби творять такі чудеса. Бог сказав, так і буде. Ти будеш як осел, який брикається серед усіх братів твоїх. Так і є. Раав. Блудниця. Що ж її, ну, блудниця? Повія. Бог її так підносить. Що? Бог використав її і підняв її. Не дивлячись, хто ти є, які ти кроки робив, гріхи. Бог каже, як ти починаєш робити Божу справу, все змінюється. Ой, я маленький, нічого не вмію, не можу. Ти Гедеон, сильний муж. Так, піду. І що? Наслідки знаєте? Господь каже, що ми маємо оті тіла, як що? Глиняні посудини. Читаємо уважно. 2 Коринтян 4:7. Ми маємо скарб, цей посудина глиняних, щоб велич сили була, а не від нас. Ми в наших тілах щось маємо, коли ми приймаємо Ісуса Христа, коли народжуємось. А от використати Його чи ні, це вже залежить тільки від нас. Ми носимо в глиняних посудинах. І закінчуючи, коли ми відійдемо в вічність, а ми всі відійдемо в вічність, чи ми закінчимо шлях і будемо поховані, або ж я вірю, що ми доживемо і будемо мати зустріч з Ісусом Христом в час Його приходу. Тоді в одну долю секунди тіла, написано, наші зміняться. І що ж тоді станеться? Я вам хочу дати величезне підбадьорення. Не дивлячись, скільки ви думаєте ще прожити, хто один день, хто 10, 20, 70, я хочу вам сказати величезне підбадьорення. По-перше, ви з собою не заберете ні квартиру, ні дома, ні машину, ні ваші якісь дуже гарні цяцьки. Нічого не заберете з собою. Все, що ви прикладаєте сьогодні 90% часу на заробляння, на купляння, на прикрашення, воно все залишиться тут. І це буде без користі, безполезний багаж, який ви нікуди не візьмете. А от що буде з вами? Об'явлення 14:13. Запишіть це місце. Це для нас, для вас. Почув я голос із неба. Це апокаліпсис, це пророцтво, яке Бог сказав для всіх людей. Напиши, блаженні, благословенні, щасливі, перекладається це слово, щасливі ті, хто вмирає цього часу в Господі. Слухайте, людина померла, а всі радіють, каже. Чого? А він пізнав Бога. Вони заспокоюються від своїх праць, і діла їхні йдуть за ними. Які діла йдуть? Хто скаже, які діла йдуть? А от якраз оте, з чого ми починали. Чи я виконую волю Божу або аномія? Я виконую беззаконня і свою волю, свої бажання, своє розуміння, свою філософію ставлю вперед. А я це не хочу, не буду, тому що? Я кажу, Бог, ти не до кінця розумієш мою ситуацію. Ви чули хоч раз, люди кажуть, пастор, та що ви мені кажете служити? Ви ж не знаєте, що в мене вдома робиться. Ви ж не знаєте, що в мене на роботі. Ви ж не знаєте, який в мене стан. Я кажу, знаю, Бог це сказав уже давно, давно. Ще вас на світі не було. Перше шукайте, Матвія 6:33. Перше шукайте Царства Божого, а все інше додасться вам. Або ж зробіть навпаки, як написано, роблять халдеї, люди, які не знають Бога. Шукайте самі, що їсти, що пити, що вдягнутись, і воно у вас тільки забереться. Отож, який пріоритет, як ти станеш? Такий буде й наслідок. То буде за що дякувати Богу або ні. Амінь. Чи це зрозуміло? Амінь. Завжди в кінці, ну не завжди, але досить часто в кінці проповіді я іноді читаю деякі розповіді, які торкаються сердець або мотивують нас до прийняття рішень. Я вже років 5 назад читав цей вірш, але ще раз прочитаємо. Цей хлопець, його звати Брайан Мур, він жив в Америці, був спортсменом, він в інституті був, і треба було на зустріч християн-спортсменів написати якесь свідчення. Він написав розповідь і показав мамі. Вони подивились, так, цікаво. Але буквально через місяць він загинув. Він йшов по вулиці, машина врізалась в стовп якась там. Його не зачепило, але стовп впав, ті дроти, і він від електроудара током загинув. І коли батьки потім передивлялися його кімнату, вони знайшли цей розповідь цю, помістили її в рамку, показали його друзям. Воно було великим підбадьоренням для людей. Це те, про що він думав останні дні перед смертю. От послухайте, я думаю, що я його прочитаю російською мовою, щоб не перекладати. Вона називається «Кімната». В тому місці, яке знаходиться где-то між бодрствуванням і сном, я обнаружив себе в кімнаті. Тобто він засинав і так не розумів, чи то йому снилось, чи то йому якесь видіння було. Там не було ніяких признаків відлічительних, кроме одної стінки, повністю закритої маленькими індексними файлами, маленькими ящиками, як в бібліотеках, які висовуються, і там картотеки. Вони похожі на картотеку з перечнями книг, авторів в алфавітному порядку, діляться в бібліотеках. Вони були від пола до потолка. Слева направо. Насколько видел глаз, были совершенно другие названия. Я подошел к стенке с файлами. Первый, который привлек мое внимание, называется «Люди, которых я любил». Я открыл его и начал перелистывать карточки. Я захлопнул быстро ящик, будучи шокированный тем, что узнал имена людей, написанных на каждой карточке. Затем, вне всякого сомнения, я уже знал, где я нахожусь. Безжизненная комната со всеми маленькими файлами, полным каталогом была моей жизни. Действия с того момента, как я начал сознательно мыслить, были записаны с такими подробностями, которых не способна удержать никакая память. Чувство интереса и любопытства, смешанное с ужасом, возникло во мне, когда я начал наугад открывать файлы и исследовать содержимое. Тексты, которые приносили радость, сладкие воспоминания, были другие чувства стыда, сожаления – и такого, что я оглядывался по сторонам, не видит ли кто, что здесь написано. Файл по имени «Друзья» следовал файлу «Друзья, которых я предал». Названия были самые разнообразными, от общих обыденных вещей до необычных. Книги, прочитанные мною. Ложь, которую я сказал. Утешение, данное мною. Шутки, над которыми я смеялся. Некоторые были почти веселые, веселые в точности. То, за что я кричал на моих братьев и сестер. Над другими я не мог смеяться. То, что я сделал в гневе. Что я бормотал своим родителям в тайне. Я не переставал удивляться содержимому. Часто файл был намного больше записи, чем я ожидал. Иногда гораздо меньше, чем я надеялся. Полный объем моей жизни сокрушил меня. Возможно ли, что за мои 17 лет жизни я успел написать эти тысячи, миллионы карточек? Каждая утверждала, что она была написана моим почерком. Каждая карточка подписана моей личной подписью. Когда я вытянул файл песни, которые я слушал, я увидел, что файл превзошел мои ожидания. Карточки были так упакованы, что несколько метров я не видел конца файла. Я захлопнул файл, будучи посрамлен не столько качеством музыки, сколько тем временем, которое было предоставлено этим файлом. Я подошел к файлу «Похотливые мысли». Я почувствовал, как мурашки побежали по телу. Я вытащил всего лишь несколько миллиметров, не желая проверить его размер, и вытащил одну карточку. Я содрогнулся от прочитанного, почувствовал себя больным от того, что увидел в какой-то момент быть запечатленным. Чувство стыда и гнева пробежало по телу. Одна мысль пульсировала: никто никогда не должен увидеть и узнать про эти карточки. Никто не должен прочитать и узнать про эту комнату. Я должен уничтожить все. Я в невменяемом безумии выдернул файл. В этот момент размер уже не имел значения. Я должен сжечь эти карточки. Но когда я взял файл за один конец, попытался выбросить содержимое на пол, я не смог вытряхнуть ни одной карточки. Я пришел в отчаяние, вытянул одну карточку, чтобы порвать ее. Но обнаружил, что крепость ее была как сталь. Побежденный беспомощностью, я вернул файл на место. Прислонясь лбом к стене, я издал глубокий сожалеющий вздох и заметил еще один файл, который назывался «Люди, с которыми я делился Евангелием». Ручка этого файла была самой блестящей среди всех, почти неиспользованной. Я потянул за ручку, и маленький ящик длиной в пару сантиметров выпал мне на руку. Я мог легко посчитать карточки, которые умещались в одной руке. У меня побежали слезы, я начал плакать, всхлипывая глубоко, что ощутил боль в желудке, меня начало трясти. Ряды файлов стояли полными глазами слез. Никто не должен узнать про эту комнату. Я должен закрыть, спрятать ключ. И затем я взглянул сквозь слезы и увидел его, входящего в комнату. Нет, только не он и не здесь. Кто угодно, только не Иисус. Я смотрел беспомощно, как начал он открывать файлы и читать карточки. Я не находил себе места в ожидании его ответа. Несколько раз я взглянул на его лицо и видел такую печаль, что мое сердце разрывалось на куски. Мне казалось интуитивно, что он шел к самым худшим ящикам. Зачем ему читать все их? Наконец он повернулся ко мне и посмотрел на меня с жалостью в глазах. Его жалость не сердила меня. Я опустил голову, закрыл руками и снова заплакал. Он подошел, обнял меня. Он мог сказать многое, но он молчал. Он просто плакал со мной. Затем он вернулся к стене с файлами и начал с конца комнаты вынимал файл за файлом, подписывая свое имя на каждой из карточек. «Нет!» – закричал я. «Не надо!» – все, что я мог сказать, вырвать карточку из его рук. Но его имя уже было на карточках. Оно было написано красным цветом, таким темным, как кровь. Имя Иисуса покрывало мое. Он мягко забрал карточку, улыбнувшись печальной улыбкой. Он начал подписывать карточки, я думаю, что никогда не смогу понять, как он мог сделать это все так быстро. Но то, что я услышал в следующий момент, было звуком последнего закрывающего ящика. И, подойдя ко мне, он положил руку на плечо и сказал: «Свершилось». Я встал, он вывел меня из комнаты. На двери не было замка, но были карточки, которые я еще должен буду заполнить. Нам всем еще треба якісь заповнити карточки, що ми скажемо, що ми зробимо. І рано чи пізно ми прийдемо, як Ісус каже, на судилище. Не на суд перед Білим престолом, а на судилище, де будуть наші справи розглянуті, де буде наша брехня, хитрість, лукавство, обмани. Все буде написано. Давайте ми помолимося зараз.